Y ahora que ya sabemos a cuánto están las sardinas, nos vamos hasta aquí, hasta aquí al lado, hasta Poyo, que es uno de los concellos donde más y mejor se celebra el San Xoán en toda Galicia. Por eso me gustaría charlar con su alcalde, con Ángel Moldes, con el que vamos a desgranar todas las actividades previstas para el San Xoán de Poyo 2025. ¿Qué tal, alcalde? Muy boa tarde.
Boa tarde.
Alcalde, como marchan os preparativos desas festas de San Xoán, que como ben sabemos son unhas festas moi potentes aí no concello?
Sí, as festas de San Xoán para nós son as festas máis importantes do ano, son as festas de todos os veciños e veciñas do noso concello, as festas do patrón, e tamén, como non, que nos gusta presumir que un dos a festa de San Xoán máis importantes que hai en toda Galicia, é dicir, nos hai que recordar así por cifras de o ano pasado, por exemplo, se deron máis de 200 autorizacións para fogueiras,
máis que Pontevedra, por exemplo, sí.
Exactamente, foron miles as persoas que participaron e hoxe mesmo as 2 da tarde pois remata o período eso de en este caso de que a xente pois legalmente pode pedir esa autorización para facer as súas fogueiras. Eu creo que vai a ser outro número superior, esperemos que o tempo nos acompañe e parece que vai a ser así. E, pois, bueno, empezamos hoxe mesmo con esa inauguración da exposición da Escola de Canteiros, na Escola de Boa Vista, e xa desde hoxe, pois, arranca o San Xoán en Poyo, é dicir, xa o domingo teremos, pois, ese pregón a cargo de Pilar, que é unha mestra do noso concello, unha persoa que colaborou sempre activamente co que a recollida das ervas do San Xoán, e que este ano, pois, nos sempre entendemos que o pregón de San Xoán nos gusta sempre que faga, pois, unha veciña ou veciño de Poyo, que teña un sentimento especial, que teña un arraigo, e, sobre todo, que transmita o que realmente en sí o noso concello. Tamén o domingo teremos esa entrega de premios do deporte de San Xoán, e xa, a partir do luns, pois, a noite de San Xoán, no entorno da seca, da Reiboa, con esa fogueira que organiza o concello, con eses miles de kilos de sardiña, e, como non, tamén con ese espectáculo de prendido de lume e coa actuación da Orquesta Ritmo Xoven. E a partir de aí, pois, toda unha semana de actuacións, de orquestas, de pasarrúas. O que buscamos con este San Xoán é que sexa un San Xoán moi participativo, que é un San Xoán tamén, hai que decirlo, cada vez máis inclusivo.
Desde a chegada do goberno,
pois, primeiro puxemos eses horarios de libre de ruidos desde as 6 da tarde ás 8, e este ano queremos ir un pouco máis alá, e que pedimos que todos os veciños pois fagan un seguimento un pouco das redes sociais do concello, e o que faremos sobre todo con eses fogos de ruido e iremos anunciando o seu horario en cada unha das parroquias para que aquelas persoas que teñan esa sensibilidade especial ou incluso para que evitar problemas con eses animais, pois iremos anunciando ese período donde se fan ese lanzamento deses fogos, pois sobre todo para evitar que as persoas, os animais, pois teñan que sufrir, e sobre todo pensando que queremos que sexan unhas festas para todos e que todo o mundo poida disfrutar das festas de San Xoán.
E ademais tamén van instalar un punto lila para evitar, ou no caso de que se produza, esperemos que non, obviamente, algún caso de acoso ou agresión sexual durante as festas.
Sí, temos un, este caso onte foi a reunión de seguridade con un dispositivo formado por membros, en este caso, de Protección Civil, da Garda Civil, empresa de seguridade privada, voluntarios propios do concello, o punto, en este caso, de encontro porque aquel problema que poida existir, logo creo que, bueno, é importante eses protocolos de actuación, eses plans de autoprotección. E, bueno, nos esperemos, sobre todo na noite de San Xoán, que é unha noite moi moi sensible, é dicir, estamos falando o ano pasado, polos datos que tiñamos do ano pasado, máis de 200 fogueiras, nos temos un dispositivo especial por si de alguna maneira sucede algún percance con alguna das fogueiras, pero que si pedimos é que se busque ese equilibrio entre pasalo ben e de alguna maneira tamén pois buscar ese respeto e, sobre todo, actuar con sentidiño, é dicir, no feito de respetar os entornos, aquela xente que faga as fogueiras nas praias que están autorizadas, que cada vez que disfruten desa fogueira o seu remate, pois que limpien a súa zona, que recollan todo aquelo, é dicir, eu creo que se pode perfectamente disfrutar da noite de San Xoán e ao mesmo tempo, pois, respetar o entorno e o medio ambiente.
Pois, si non, dígame, alcalde.
Nada, despois, un ano máis, o vendres 26, pois temos unha festa específica para os máis pequenos, unha festa infantil totalmente gratuita, donde van a poder disfrutar de hinchables e demais. fogos de lucería, é dicir, eu creo que se ten un abanico de orquestas para todos os tipos, desde orquestas de baile, orquestas de espectáculo, e, bueno, nos o que entendemos é que se un ano máis, eu creo que se organiza un San Juan pensando en todas as persoas, pensando en todos os públicos, e agora eso, o que pedimos é que os veciños e veciñas disfruten, que os visitantes que se acerquen a apoio sin ningún tipo de problema, no entorno da seca vai a haber unha rede de aparcadoiros estacionais para poder utilizar e chegar ás festas sin ningún tipo de problema, e sobre todo, eso, é dicir, disfrutar dun San Juan pois, inclusivo, dun San Juan participativo, dun San Juan tradicional, e dun San Juan que quere transmitir ao resto, en este caso, ao resto de Galicia, ao resto de España, que estamos super orgullosos de ser veciños de Poio, e sobre todo mostrar, pois, desde as nosas agrupacións locais, as nosas escuelas de música, o domingo, xa temos un concerto unha da tarde aquí na Praza do Mosteiro da Escola Municipal de Música, temos tamén a Escola de Acordeóns de Campelo que fará concertos en distintos puntos do que o Concello de Poio, e sobre todo que queremos transmitir eso, é dicir, a nosa cultura, a nosa arraigo, a nosa tradición, e creo que eso se vamos a transmitir desde o momento primeiro con ese pregón por parte de Pilar, que creo que representa perfectamente o que é o San Juan, o que é Poio, o que é tradición, o que son as ervas de San Juan, e por eso nos pensamos en ela como pregoeira, porque sobre todo creo que identifica perfectamente e transmite os valores do que son os veciños de Poio e sobre todo do que é o San Juan para os veciños de Poio.
Por dito que da Ángel Moldes, alcalde de Poio, graciñas por nos atender e feliz San Juan.
Igualmente.